Еплер адатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2021 жылдың 15 февралы кептенің дүйшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуны программамызда. Түркменстанда коронавирус дегішлі аладалар артияр вакцинация дуам едер машқалы лукманларына дейінжалыша чықмазық тапшырлар. Марды нақ дәл сөуда қиынлашияр адамлар дерман сатын алмақты көсенер ой бейлікі мағлуматлары дыңдап білерсіңіз. Кеплешігіміздің эсасы бөлігіне башламадан одол тезіліктер дыңлан олар мазмуны білен сізі мен Гөзел Худайберді ватаныш едерін. Сайлау ишкерлери Косованын суук хуа коронавирус коркусу ва иктисадий аладалары себепле кечирилген ирки сесверишликте эсаса оппозиция партиясынын ачылышын еңиш казанганын айтты. Ресмилер 14 февралда кечирилген сайлоолорда сестердин 98%нын саналмагы менен Ветевен Доси партиясынын 48% сес топлоп 17% сес алган Косованын меркези сагчы демократик партиясынан хас өңө кеченлигин маалым эттилер. Консерватив толондуруш партиясы Косованын демократик билелешиги сестердин 13%ын алып İskay orunda var yer. Ирки нәтиҗәләре яңгыҗы партияның өңде вариантлыгын күрсәткәннән соң премьер-министр булмагына карашылган Ветевен Доси партиясының лидеры Албин Курти сесверишлеген үз партиясына тәде башлангыч өчен мөмкинчелек төрөдөнлүгүн айтты. Шәһәрдә булса нәтиҗәләр Куртиның 120 орынлык мәҗлисте үз баштык министрлар кабинетын дөрәтмәү өчен зарур 61 орны алып белмәҗәктегене, шәһәрдә аның үз каршыдашлары белән коалицион кабинетын дөрәтмәгә ниятенин юктыгын күрсәтер. COVID-19 пандемиясе юда чыкмадан одол Косованың икътисадияты Құры ешсілді күлін көрішерді. Құрамачылықлы жинайет өй коррупция есасы меселелер олып қалер. Бірлішін мүлетлер құрамасы соңғы 3 жылды Уанстанда адымнан 65 журналистің өй адым құқықларының қорыжы активистің нышаны алынып өлдірілінлігіні хабар берді. Бірлішін мүлетлер құрамасының Уанстаны көмік месесі 15 февралды Чавидын қатаватында бұтаны 32 адым құқықларының қорыжының өй медиа серештелерінде ішілен 33 адымың дегішілігіні мәлім етті. 2018 жылың январынан 2021 жылың январына ченлі дөвірі дегішілі қатават Талибан сөйөшчүлөрдүн өкмөтү ва бийликтин шаандары hücumlarını güýçlendiren fursatyna gabat geldi. Хатаватта Талибан гүндөн гүнү күнөкөрлөнмөйөр. Миссия журналистлери ва метбуат ишкерлерине деген hücumlaryň olaryň işine erbet täsir ýetirenligini köpleri işinden el çekmäge mejbur edenligini habar berýär. Käwirler özleri ve maşgallary üçin howpsuzlygy üçin etmek üçin ýurtdan gaçmaly boldular. Soňky ýyllarda nişana alynanlaryň arasynda Azatlyk radiosynyň Owgan gurulunyň habarçysy Muhammed Ilyas daýy boldy. Ol noýabr aýynda ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatynda ulagynda goýulan bomba ýarylmagy zerarly wepat boldy. COVID-19 pandemiyasi karnaval davaralari bilan tanalgan shaharlara uli ta'sir ediyar va bu yili planlashtirilgan vaqealari yatirmog'i majbur ediyar. Bu aralikda dunyoda vaksinatsiya programmalarini yayvonglantirmoq bo'yicha tag'allalar davom ettirilyar. Adatcha Braziliyaning Rio de Janeiro va Germaniyaning Köln shaharinda paradlar va tanslar bilan shovhunli kechgan Kristian bayramchiligi bu yil 17 fevralda tushar. Emma bu yil shol shaharlar atuvida ko'rinyar. Braziliyada kaver davaralar internetga kechirildi. Germaniyada bo'lsa regional televideniyasida 15 fevral алда бәгүл дүшен бетатлы гурҗак парады көркөдләр. Тәдә арлыанда кечен елкы даваранын COVID-19 кеселенин көпөлмәгенә себеп булондыгы айтылар. Бу ердә хәзер барлар япык турыр ва парадлар ятырылар. Bu aralıkta dünyanın beylik yerlerinde vaksinasiya programmaları yayvanlanyar. Qazaqstan ortiyatın Sputnik V vaksinasını tasdikladi. Britan hükümeti fevral ayının ortalarında adından 15 milyon yaşayacağı COVID-19'a karşı vaksin etmek maksadına yetenligini ilan etdi. Ketellere gözükçülük ve öngün alış merkezinin haberine göre Amerikanın Birleşen Ştatlarında vaksinasiya kampanyası güçlenip şu vaqta çenli edilen sanjımların sani 52,9 milyona yetiptir. 1999-njy ýylda Moskwada bolan iki terrorçylykly hüjüme gatnaşanlygy üçin azatlykdan mahrum edilen adam Sibirin türmesinde ölü tapyldy. Habar berişleri işlerinde 15-nji fevralda Ortiýetiň Primorsky kraý tewitiniň Volchanet şäherçesindäki 47-nji düzedüş koloniýasynda 22 ýyl türme tutsaklygynda oturan 65 ýaşly Halit Hugoýewiň ölenligi habar berildi. Bu aralykda Dernäw komitetiniň Primorsky kraý regiondaky bölüminiň 15-nji fevralda ýaýradan beýanatynda 65 ýaşly tutsagyň 41 ýaşly ýene bir tutsak bilen dawa jenjeli қағет кесмек үшін ниетленген пычак билан өлтүрүлгөнлүгү хабар берилди. Биянатта Хугуевин ады агдармады. Хугуев ва яна бир адам Магумат Заир Гаджикаев 1999 жылда Ортетин пайтахтында болгон террорчулук аракеттерине курнамакта ва турмушка кечирмекте күнөөлүү табылыпты. 1999 жылдын апрелинде Интурист мейманканасына эдилен бомба hücumunda 11 адам яраланды ва шол жылдын август айында Ахотнаряд сөвда топломунда кечирилген экинчи партламада бир адам өлүп 39 адам яраланды. Курматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тезликтер менен таанышып болдуңуз. Бизге эпилешигимизди давам эттирерсиз.